aprill on autovahetuskuu.
Just nüüd saad infoautos oma vanauto väärtusele kuni 6000 eurot lisaks, kui vahetad ta tuli uue 3-aastase garantiiga Fordi vastu. Vaata lisaks ford.ee.
Aprill on autovahetuskuu.
Ettevõtte edulugu.
Edukaid Eesti ettevõtteid toetab Uptime.
Äripäeva raadio.
Tere päevast! Tänases Äripäeva raadiosaates ettevõtte edulugu uurime, kuidas sai Eesti mehest Kaido Laanetist Maxim Trejolli konjakimaja müügijuht Põhja ja Ida ning Kesk-Euroopas. Laanet on üks esineja ka 17. ja 18. mail Äripäeva korraldataval Pärnu juhtimiskonverentsil 2018 oma saar. Kaido Laanet ütleb, et armus konjakisse nii ära, et oli nõus minema kas või jala Jaapanisse, kui ta oleks teadud, et keegi teda seal ootab ja tahab kuulata sellest midagi. Kaido Laanetit intervjueeris Äripäeva kaastoimetaja Indrek Kald.
Kaido Laanet, olete Maxim Trejolli konjakimaja esindaja, müügi juht Põhja-Euroopas ja Ida-Euroopas, et kuidas te kõigepealt selle konjakini jõudsite need aastakümneid tagasi?
Hea küsimus, et eks kindlasti kõik, mitte kõik, aga paljud sellised head asjad juhtuvad läbi suurepäraste kokkusattumuste ja juhuste ja nii ka selle looga, et üks juhus viis teiseni ja et lõppkokkuvõttes siis põhjus selles, et alustasin alkoholi maale toomisega Eestis 96. aastal ja see läbi ka siis õnnestus mul kohtuda tolleaegs Eestis resideeruva prantsuse majandusatasheega, eks siis Philippe Bravard oli see härrasmees, kellega me suhtleme täna päevani, oleme head sõbrad. Ja tollel ajal tegelikult siis ma usun, et paljud tootjad Euroopas mitte siis vähend alkoholi, vaid ka muude ka toiduainete ja muude tööstustarbe esemete tootjad ei käinud Ida-Euroopa riikides sellel ajal ukselt uksele koputamas, et vabandage, et kas te soovite siin meie toodet osta ja noh, oli ka ilmselt selliseid juhuseid, aga suures osas käis see läbi siis saatkondade ja majandusatashe oli siis see inimene, kes oli välja valinud enda jaoks võibolla usaldusväärsemad partnerid siis riigis ja Eestis antud juhul siis. Ja kuna meie omavahel Filippiga olime juba nii-öelda heaks sõbraks saanud, siis kõik, mis puudutas alkoholi, tuli nagu minu postkasti, et kõik erinevad alkoholitootjad, kes olid saatnud oma nii-öelda brosüürikesed, tutustavad lehekesed ja soovi avaldused, et leida siin Eestis maaletooja, koostööpartner, siis et see jõudis lõpuks läbi Filippi minu postkasti, et mul oli terve virn nii-öelda sellised infobrošüüre ja sealt nende hulgast tegelikult siis mulle paistid silma siis nii mõnedki, kellega ma siis tõesti võtsingi ühendust ja üks nende seast oli ka siis Trejolli konjakimaja ja ma helistasin siis aastal 97 härra Jean-Jacques Trejollile, ütlesin, et tervist, et olen Kaido Eestist ja sain teie nii-öelda infobrošüüri, millest te siis otsite maaletoojat ja et kas te olete juba leidnud ja et kas me võiks siis seda teemalt edasi arutada. Nagu. Et see oli üks, et võibolla esimesed nagu nii-öelda sammud selles suunas, et lõppkokkuvõttes muidugi koostöö meil algas aastal 2000 alles reaalselt, aga sinna maani oli siis niisugune läbirääkimine ja kompamine ja et otsuseni veel läks aega. Aga otsuses siiski sai määravaks selle nagu toote kvaliteet iseenesest, et nii head kui meie nii-öelda vestlused ja nii sõbralikud kui meie vestlused ja suhtlused kirja või tolle ajal faksi ja telefoni teel ei olnud, siis lõppkokkuvõttes ikkagi minu jaoks oli määrav, mis selle pudeli sees on. Ja kui ma olin nii-öelda teinud turu-uuringuid siin selles segmendis nii-öelda konjaki turul olevatest kaubamärkidest juba ja hinna kalkulatsioon, et kuhu me positsioneerume ja nii edasi, nii edasi, siis see tundus juba nagu atraktiivne. Ja selle põhjal ma ütlesin siis ühel päeval Jean-Jacquesile, et ole hea, et saada siis näidised, tahaks proovida, mis on seal sees, et välimus on kena ja hind nagu ka paigutuks meie turule, et siis et palun saada näidised. Ja tõesti, näidised saabusid kohal ühel päeval, ning selleks, et nüüd selle toote või selle konjaki konkreetselt nii-öelda kvaliteedi taset hinnata, siis ma võtsin kõrvale ühe teise toot ja väga kõrge kvaliteediga konjaki, mis oli ka selles mõttes perefirma kaubamärk, ehk siis mitte väga tuntud konjaki bänd. Ja kui ma kõrvutasin siis selle ühe olemasoleva minu jaoks tuntud konjakimaja kõrgema kvaliteedi klassi konjaki ja siis alustasin degusteerimist Maxim Drizoli juba VS ja VSOP ja XO ja ekstra kvaliteetidega, siis minu üllatuseks sõnaga, et Maxim Drizoli konjakimaja VS kvaliteet, mis on üks noorimaid kvaliteedi klasse, ületas oma kvaliteedi omadustelt, aroomibukett, kaasarutud värv muidugi mängib rolli, aga siiski ka värv, aroomibukett, aroomi rikkus, aroomi nüansid, maitse avanemine, maitse lai spekter, pikk järelmaitse, ehk see kõik oli niivõrd kuidagi lummav, võrratu, ehk siis kõige noorem kvaliteedi klassi ületas juba teise tootja ütleme XO kvaliteedi klassi, et see otsus tegelikult oli puht emotsionaalne see koostööd alustamiseks.
Kas teid palgati telefoni teel või saite selleks ka kokku enne kui see koostöö päriselt lahti läks?
Koostöö esmajoones loogiliselt ongi ju võibolla see, et asjas pühendunud inimesed saavad ka aru, et koostöö esmajoones sai alguse ikkagi konjaki importist Eestisse ja võibolla siis selle tulemusena, mis siin nagu Eestis selle konjakiga juhtus, oli ka mulle siis hiljem tehtud see nagu selline nagu reaalne ka pakkumine tõsisemaks koostööks ka väljas pool Eestit. Aga ma arvan, et selle põhjuseks sai see, et esiteks kui ma olin andnud nõusoleku, et jah, et me alustame koostööd Eestis, selle kaubamärgi toomist Eestisse, konjak Maxim Drizoli esindamist Eestis, siis loomulikult ma palusin saata mulle siis koostööleping, mis garanteeriks mulle eksklusiivsed õigused ja võibolla ka et pannes mulle siis võibolla mitte suuri ootusi, kuna sellel ajal ikkagi tundmatu kaubamärk Eestis ja ma julgesin öelda ka rahvusvaheliselt. Ma ei osanud küll oodata väga suuri müüginumbreid ja seda kõike nagu nii-öelda avalikult diskuteerides härra Jean-Jacques Drizoliga, siis ma palusin, et see leping ei paneks mulle väga suuri kohustusi. kuna Eesti rahval arvult mitte väga suur riik ja parasjagu kõik, iga inimene ka siin ei tarbi alkoholi ja veel vähem konjakit ja kui on suured maailmas tuntumad kaubamärgid ja brändid, kaubamärgi, tuntumate kaubamärkide näol juba esindatud väga jõulise reklaami nii-öelda toetusega siin turul, et siis mul ei ole tõrna aimugi, et mul oleks võimalik siin väga suuri müüginumbreid näidata või kuidagi olla nagu atraktiivne või rinda pista siis tõesti nende väga tuntud kaubamärkidega nii-öelda sellel Eesti konjaki põllul.
Ja kuidas tegelikult läks?
Aga tegelikult läks väga kummalisel kombel üle ootust, et need numbrid, mis mulle nagu ette anti seal, et esimene aasta teatud kogus pudeleid tuleks müüa ja teine aasta ja kolmas aasta ja kuni kuuenda aastani tõusvas joones ja kuuendast aastast alates siis, et see olekski nagu piisav garanteerimaks minule eksklusiivõigusi Eestis seda kaubamärke esindada, siis mul õnnestus endalegi uskumatul kombel müüa Eestis esimese aastaga juba esimese poole aastaga selline number, mis oli siis nagu lepingus ette nähtud kuuendal aastal müügiks, et ma arvan, et see oli kindlasti üks selline tegur, mis võis siis härra Jean-Jacques Trisolli natukene mõjutada mulle pakkumist tegemast tema heaks töötamaks ka siis teistes riikides ja selline pakkumine tuli mulle siis tõesti kohtumisel messil temaga ja ta ütles mulle, et ole hea messil tema messiboksis ütles mulle, et Kaido, et kus juures oli ka siis laud, mille taga me seal istusime, seal oli hetkel ei ole pilt ees, et kas seal oli maailmakaart või oli Euroopa kaart, aga ta ütles see väga lihtsalt, et Kaido, et mis sa arvad, et kas sa võtaksid nagu selle nagu endale nagu nüüd piirkonnaks, et ta otseselt nagu ei nimetanudki kus, mis täpselt, aga see oli minu jaoks ootamatu küsimus, võiks öelda niimoodi ootamatu pakkumine. Ei julgenud küll vastata selles mõttes midagi koheselt ja hurraatada ja isegi jah, et ma vajasin kindlasti aega nagu järele mõtlemiseks ja sellel hetkel, kui ta seda pakkus, siis ma vastasin talle, et ma täna väga pakkumise eest, aga ma usun, et konjakid peaks müüma ikkagi või esindama, konjaki maja peaks esindama ikkagi prantslane, et ma nagu ei oskanud ennast panna olukorda, kus ma lähen kolmandasse riiki pakkuma konjakit eestlasena ja et see nagu töötaks, et ma võin küll seda teha, aga et kas mind ka tõsiselt võetakse, et see minu jaoks nagu natukene, noh, küsimärk oli, võiks öelda. Et tegelikult see oli esimene kohtumine, jah, nüüd nii öelda füüsiliselt näost silmast silma kohtumine oli see esimene kord. Aga sellest küsimusest tulenevalt siis ma muidugi vastasin talle, et noh, et ma täna väga pakkumast, aga ilmselt see ei ole nagu võimalik, kuid hiljem siis juba tagasi Eestisse tulles ja kodus olles, siis ma nagu noh, muidugi nii-öelda mõtlesin selle peale alateadlikult kogu aeg, et kas see ikkagi võiks toimida ja kas see oleks võimalik ja püüdsin siis juba vaikselt uurida kontakte riikides, kus mul võiks olla nii-öelda võimalust seda teha, et lihtsalt proovimaks ja tõestamaks endale, et kas see on võimalik üleüldse. Ja tegelikult siis lõpuks otsustasin minna ühte, teise, kolmandasse, neljandasse riiki, olles teinud siis väikest eeltööd, leidnud kontakte, leidnud võimalust, kuidas läheneda ühele või teisele nii-öelda võimalikule arvatavale maaletoojale, siis see õnnestus. Ja keegi kuskil ei küsinud, no, et kus sa pärit oled ise. Et oluline oli ikkagi see teema, see toode, see võibolla kuidas seda esitleda ja mis selle sisu on ja see töötas ja noh, sellest hetkest alates siis nagu noh, võiks öelda, jah, ma alustasin koostööd ka niimoodi väljas pole Eestit ja olen siia maani siis seal selle eest nagu hea seisnud.
Mis see saladus on, kuidas müüa siis poole aastaga kuue aasta kogus? Et kas see kuue aasta kogus oli lihtsalt nende liiga väike pandud või mis selle tulemuse tõi?
Ma usun, et see kogus ei olnud väike. No arvestades kogu seda olukorda Eesti riigi rahvaarvu väiksust ja ütleme kaubandusliku olukorda ja teiste ütleme nii-öelda konkureerivate toodete olemasolu ja nende jõudu siin turul ja nii, et ma ei oskagi ei julgeks arvata, et selle analüüsi põhjal oleks keegi lootnud, et see number oleks võinud olla suurem, aga see, et kuus korda rohkem või kuuenda aasta tulemust tehes, siis ma usun, et minu suhestumine sellesse konjakisse nagu, et kuidagi võiks öelda, jah, et ma armusin sellesse ära ja et ma olin nõus minema, noh, piltlikult öeldes kirjeldades seda tunnet, et ma olin nõus minema kas või jala Jaapanisse, kui ma tean, et mind seal keegi ootab ja tahab kuulata sellest midagi. Et ja võibolla siis see sisemine jõud ja äratundmine ja pühendumus seda just kui aaret, ma ei mõelda, noh, see on nagu kuidagi üleloomulik tegelikult minu jaoks mingil määral, aaret teistega nagu jagada, siis ilmselt see kuidagi oli näha minu vastas seisvale inimesele ja ilmselt see sisu ka vastas sellele, mida ma rääkisin, ja ma usun, et see oli selline kordumatu kogemus võibolla paljudele, et ka mulle endal muidugi, et siis ma usun, et siin see võiti on nagu ilmselt peidus seal, aga mul põhjaliku analüüsi selleks ei ole.
Kui universaalne üldse nagu müük on, ma mõtlen, et noh, kui võrdle näiteks konjaki müüki, ütleme, ehitusvahu müügiga või mingi pole reisilennukite müügiga, et kui sa oskad nagu ühte hästi müüa, kas sa siis oskad ka teist hästi müüa, kui võt jätta kõrvale see praegu see sama nüüd armastus konkreetselt või kirg selle sama asja vastu, et müük ise on universaalne.
Ma arvan, et see on tõesti väga personaalne küsimus ilmselt ja kes on suuteline müüma midagi, mida ta nagu ei armasta, millest seda ise ei usu. Et ma usun, et see on ka võimalik ja kasutades erinevaid turundus nippe ja praktikat, et siis see kõik on võimalik, aga nüüd tänaseks päevaks tean, et see tulemus lõppkokkuvõttes on ikkagi midagi muud, et kui sa müüd toodet, mida sa ise nagu, millest sa väga usud, millest sa oled ise ka väga palju pannud, mida sa oled ise ka mingil määral nagu nii-öelda loonud, et siin ma ei suudaks isegi kõrvutada neid kahte asja osaselt.
Aga palju te olete nüüd selle aja jooksul ise müügialast koolitust saanud, on see mingi pidev enne seda jäendamise protsess ja mingid erinevad müügikoolitused või on rohkem nüüd konjakikoolitused või?
Ma ei ole küll võtnud ühtegi lisakoolitust, et kuidas paremini müüa. Ma julgen öelda, et ma olen võibolla rohkem olnud siis nagu praktik, et õppides ise läbi oma kogemuse. Seal hulgas siis olen püüdnud käia nii-öelda esitlustel kuulamas neid inimesi ja sama eriala inimesi ja sama gruppi toodet esindavaid nii tootjaid endid kui ka siis tootjate esindajaid kuulamas kõrvalt, et kuidas nemad oma tööd teevad. Ja ma pean ütlema, et ma ei ole kunagi tundnud, et ma peaksin häbenema või kahetsema, et ma olen midagi valesti teinud või et ma pole, ei tee pooltki nii hästi kui keegi siis selle maja või maja peremes ise või maja esindaja, et pigem mul on võibolla piinlik tunnistada, aga pigem on mul olnud isegi nagu mõttes ette heiteid, et miks ta nii räägib ja miks ta nii käitub ja millest ta üldse räägib, et minu jaoks on nagu olnud palju küsimärke, nii et ma olen tunnud ennast ausaltades parema kalana selles vees kui siis need väga paljud majade esindajad. Ja noh, kogemus olla koos teiste majadega, et koos teiste kaubamärkidega messidel üksteise kõrval ka kõige kuulsamate nimedega, et see on mul selline üsna noh, mitte igapäevane, aga iga aastane kogemus ja käia laval siis vastu võtmas auhindu võibolla vähestest, kes seal üldse esindatud on, nii et see on kindlasti andnud mulle pidevalt julgust ja kogemust juurde, nii et eks ma läbi selle olen veelgi arenenud, edasi arenenud ja läbi selle ka õppinud siis.
Kuivõrd teie tööülesanded on muutunud selle aja jooksul, kus te olete nüüd siin selles kõnekamajas töötanud umbes 20 minutega vähem aastaid? On see kuidagi pidevalt lisandunud mingit muid nagu valdkondi juurde, et algus oli müük ja hiljem tuli kuidagi rohkem osalimist nii-öelda tootearendusprotsessis juurde või?
Tegelikult on olnud kõik algusest peale, ehk siis see müük ja tootearendus on käsi käes, et kuna tegemist on perefirmaga ja siin juures ma peaksin võin julgelt öelda ka, et tegemist on siis ühe tähtsaima iseseisva perekonnaga, kes on pühendunud konjaki tootmisele aastast 1859. Siin juures rõhk on siis sõnal iseseisev perekond. Et kuna konjaki kaubamärke on registreeritud konjakis umbes 5000, mis ilmselt paljudele jääb ju küsimärgiks, siis sellised kaubamärke, kes tõepoolest on seotud nagu tootmisega või selle nime taga on tootmine, siis sellised kaubamärke ei ole väga palju. Ja et kuna tegemist on ikkagi perefirmaga, ma olen kaasatud olnud nagu esimesest päevast peale võibolla ka siis selle tootearendusprotsessi ja mis puudutab üleüldse millised tooteid me võiksime oma sortimendis nii-öelda veel lisaks juurde luua, plus siis ka toote disain ja noh, see kõik puudutab ka mind, et minust ei ole nagu kordagi mööda mindud, et mis sa sellest arvad. Vastupidi, minu arvamus on olnud väga tähtis ja ma saan ka sellest aru, kuna mina puutun kokku lõpptarbijaga, et siis, et kui on mõne toote puhul kohaliku disainibüroo looming siiski olnud mulle nagu vastu karva, noh, sest et ma pean ikkagi suutma selle maha müüa, siis me oleme selle kardinaalselt ringi teinud vastavalt minu näpunäidetele ja nii edasi, et ma olen olnud selle toote arenduse juures ja kogu selle nii-öelda konjaki nii-öelda Maxime Drizol kaubamärgi kujunemise juures ka rahvusvahelise pinnal kõik need aastad algusest peale.
Kui te räägite oma nii-öelda müügitööst erinevates riikides, siis kellega te suhtlete, kas on need jaemüüjad või hulgimüüjad või on see hoopis hotellide restoranide sektor või kes on need kontaktid?
Absoluutselt kõikidega tuleb ja on hea kõikidega suhelda ja ma ei ole ka kunagi kellelgi ei öelnud, kui ka eraisik ju tahab minuga suhelda sellel teemal, et see kõik on ikkagi minu jaoks oluline, kui inimene küsib minu käest konjaki päritolu või tarbimis või siis tootmistehnoloogia kohta, siis loomulikult ma kõikidele vastan, aga mis puudutab nüüd müüki ja selle konjaki esindamist, siis konjaki või kaubamärgi esindamist erinevates riikides, siis võibolla esmakontakt on tõesti otsida uues siis nii-öelda riigis, kuhu me soovime oma toodet müüa, välja siis selekteerida parimad ja võimalikult tugevad ja head maaletoojad, distribuutorid, püüda nendega kohtuda. Heal, noh, parimal juhul siis võiks öelda, et kohtuda siis selle maa mitme erineva maaletoojaga, pidada läbirääkimisi, vaadata, mis neil juba tooteportfelis on, kui hästi nad on nagu müügi võrgustik üles jäänud, kui hea on nende müügimeeskond ja kuivõrd valmis on nad uut toodet vastu võtma ja nii edasi, et see on üsna tavapärane protsess. Ja siis tegema oma valiku muidugi, see lähtub, lõplik valik on siiski ju oluline mõlema poolsest otsusest, et ehk siis nemad väga tahavad meie toodet oma riigis müüa ja meie siis leiame ka, et see on nagu hea partner. Et ja sellele järgneb juba, kui koostöö on juba siis loodud ja kaup on juba siis selles uues riigis esindatud, siis muidugi sellele järgneb müügimeeskonna nii-öelda koolitamine, tutustamine, et miks just see toode, miks just see konjak paljude Eesti konjakite seas, et mille poolest meie erineme.
Ning jätkame Äripäeva raadiosaatega ettevõtte edulugu, kus uurime, kuidas sai Eesti mehest Kaido Laanetist Maxim Trijolli konjakimaja müügijuht Põhja-Ida ja Kesk-Euroopas. Laanet on üks esineja ka 17. ja 18. mail Äripäeva korraldataval Pärnu juhtimiskonverentsil 2018 oma saar. Esimeses saate osas rääkis Laanet, kuidas ta konjakini jõudis ja kuidas koostöö Jean-Jacques Trijolliga lahti läks. Kaido Laanetit intervjueeris Äripäeva kaastoimetaja Indrek Kald.
Ma ei küsi, milline näeb välja teie tööpäev, ma küsin, milline näeb välja teie töökuu. Et kui võtta mingi suvaline kalendrikuu, 30 päeva, et kui palju sealt on niimoodi ringisõitmist, kui palju te sellest ajast umbes Eestis olete?
Kui ma olen ikkagi eestlane ja elan Eestis, et mul minu perekond, ütleme veel osa perekonnast elab veel Eestis, et siis tõepoolest, et siin aasta jooksul ma usun, et ma suurema aja üle poole aastast olen ikkagi reisidel, et hetkel on minu vastutada 22 riiki ja siis, et loomulikult ma hoian neil kõigil silma peal, käin neil vähemalt, püüan käia vähemalt kord aastas neil külas, vahest ka rohkem, sõltuvalt nende soovist. Nii et see number tegelikult kahjuks suureneb, et Eestist ära oleku aeg on nagu suurem, et ma, kui nüüd minu käest küsida hetkel, et kus ma olin siin eelmisel kuul, siis ma pean tegelikult hakkama mõtlema, sest et käimisi on tõesti nii palju, et ma olen küll selleks suuteline, aga pean natuke ennast koguma, et kus ma siis kõik ära käisin.
Kuidas te oma aega planeerite? On teil mingisugused lipid, kuidas nii-öelda 22 riigi turgude peale mõeldes, kuidas me planeerida oma tegevusi?
Jah, et eks need 22 riiki tulnud ju üle öö, et nad, need minu jaoks nii-öelda kliendid ja nii-öelda sündisid niimoodi järgjärgult üksteise järel ja algusest peale on siis kujunenud välja siis iga kliendiga oma kliendi suhe, igas riigis on teatud ajal omad sündmused, omad kohalikud messid, mis kuulutab ka alkoholi, siis kas mind on sinna kutsutud või siis ma olen ise pidanud vajalikuks seal käia, et mul on nagu iga kliendiga tekinud mingisugune selline mingi kindel suhtlusaeg, külastusaeg. Ja siis, kui tuleb ka spontaanselt mingisuguseid uusi teemasid juurde, näiteks mõni soovitakse teha kuskil mõnes uue kliendi juures, näiteks gourmet restauranis konjaki õhtusöök koos konjaki esitluse ja degustatsiooniga, siis ma vastavalt sellele veelnevalt peilime välja minu kalendrist selle aja ja siis ma sätime selle võimaluse.
Küsin midagi sellist ka, millest te ilma peate jääma, kus on midagi, mida te ei jaksa või ei jõua teha sellepärast, et teil on nii palju neid muid tegevusi või millest te peate loobuma see tõttu?
Õnneks ei tee ma seda tööd ka tänasel väeval veel tahte jõuga. et ma olen nagu siiralt nagu naudin oma tööd ja ma kuidagi ei pea ennast sundima vara ärkama, ma ei tea, kas kell 3 öösel minema vara lennuki peale või et jõuda nüüd käia ära. Noh, näiteks ma lähen Norras 9 õhtuks konjakit esitlema, siis see on üsna selline nagu et väljakutse, et hommikul kellegi jaoks võib-olla, et hommikul hästi vara ärgata ja joosta sinna lennuki peale ja siis seal trendis auto ja sõita kuskile väga väikesesse kohta, teadmata kuhu ja suhestuda siis nende inimestega seal ja järgmisel hommikul hästi vara ei ole lennukike koju tagasi ja juba järgmised sündmused selle samal päeval ootavad, nii et see on minu jaoks ikkagi siiski selline siiamaani ma teen seda nagu nautides, et ma ei pea ennast selleks sundima, suudan siiski siduda ka need reisid, et ma saaksin, et ma jääks, et mul ei jääks midagi tegemata nagu, et eks see võib-olla, millest ma tunnen puudust hetkel, aga see on ka nagu jällegi minu enda kahjuks selline võib-olla mitte laiskus või et võib-olla halvasti planeerimine või mingi või lihtsalt liiga tihe graafik. Ma tunnen puudust tegelikult, kui nüüd niimoodi küsida, siis nii-öelda mäe suusatamisest või mäe laualtamisest või minna kuskile kas Prantsusmaale talvel mägedesse ja või Austriasse või Sveitsi või Itaaliasse või ükskõik kuhu veel, et ma kahjuks jah, et olen jäänud sellest seda viimased 5 aastat ilma nagu.
Kui palju nii-öelda seal maja poolt müügiga inimesi tegeleb, kui palju teil alluvaid on, kui palju neid teisi suursaadikuid või teiste piirkondade esindajad on?
Hea küsimus, selles et siin selle perefirma juures on märkimisväärne see, et seal et meil väga palju müügiga tegelevad inimesi ei olegi. Lõppkokkuvõttes võtta ajalooliselt on siis härra Jean-Jacques Trijol ise, on üks väga mõjuv müügi inimene loomulikult ja maja peremes ja viiendat põlvkonda seda maja juhtiv perepea. Siis minuga koos on olnud selle aja jooksul kolleege veel, kes on ka teatud piirkondade eest vastutanud. On siis üks noormees, kui ma alustasin samal ajal, kes paari aasta pärast või ütleme aasta pärast nagu lahkus sellelt ametipostilt. Ja siis hiljem liitus meiega üks tore kolleeg Sofii, kes siis oli 12 aastat meiega koos ja vastutas siis selle piirkonnast, millest mina ei vastutanud, aga tema lahkus siis uutele väljakutsetele. Nii et hetkel tõepoolest olengi siis võib-olla mina ainus ja loomulikult on vahepeal nii nagu minu lapsed on suureks kasvanud, kes astuvad meie või minu jälgedes siis või teivad vähemalt selles suunas esimese samme, siis ka konjaki majas Maxim Trijol ja perekonnas Trijol on sirgunud 2 tütart, kes on siis nagu 6. põlvkond ja kes siis ka vastutavad selle maja tuleviku käekäigu eest ja kelledest siis noorim tütar Paulin Trijol on ka vastutab siis nii-öelda müükide eest ja teatud turgude eest. Alluvatest rääkides siis mul isegi ei ole olnud sellist nagu midagi pähe tulnud, et allu või ma julgeksin öelda, et kolleegid, et on keegi, kes mind nagu toetab kõik võimalikes küsimustes, kuna ma ei istu seal kontoris kogu aeg ja ja noh, võimalik tehniliste andmete, paperite, dokumentide pakkumiste ja muude tehniliste failide ja ka turundusfailide saatmise abi ma saame kasutada tõesti oma kolleegi abi, kes vastutab ühtlasi ka logistika eest. Et meil on jah, tegelikult reaalselt siis kolm inimest, kes otseselt suhtlevad nii klientidega kui ka siis just selle kaupade liikumise tellimuste ja müükide vormistamisega. Tähendab, mina vastutan siis 22 riigi eest.
Hetkel kolm inimest kokku vastutavad kõikide riikide eest.
Aga riike, kellega me koostööd teeme, siis maailmas on üle 50. Et see number küll siin on väikeses muutuses, kuna osad riigid jällegi vastavalt siis kas turu trendidele või riiklike alkoholipoliitika või poliitiliste otsuste tulemusena millegi pärast lõpetame koostööd, ka seda ajaloo jooksul on väga mitmeid kordi juhtunud, aga ütleme, see number kogu aeg on nagu siis väikeses muutuses, aga umbes 50 riigi ma tegelikult siis maailmas otseselt müüme, siis oleme esindatud 50 riigis maailmas.
Kui kõrge on müüa sellist võibolla väiksemalt ja vähem tuntud konjaki marki võrdluses näiteks, ma ei tea, mõne suure Hennessy või Martelliga, et kui raske on uues riigis jalg ukse vahele saada ja endast teada anda?
Mulle hetkel võin öelda omast kogemust, et mulle hetkel tundub, et mida aeg edasi, seda kergem isegi. Seda kergemini on võimalik saavutada kontakte, seda kergemini on võimalik astuda läbirääkimistesse ja seda kergem on ka alustada koostööd.
Mis nendest riikidest nagu kõige suuremad on või kust neilde kõige suurem käive tuleb?
Väga hea küsimus, et selles mõttes, et alati kõige suurem riik ei tähenda kõige suuremat käivet, et see sõltub veel kindlasti sellest koostööpartnerist, sellest maaletoojast, kellega on õnnestunud siis koostööd alustada, koostööd luua. Ja võibolla vahest tihti peale, noh, nüüd tagantjärgi vaadates mõne nii-öelda koostööpartneri soov on võibolla suurem, kui ta on selleks võimeline ja soov ja tahtmine ja tegelikult see teostus on jäänud nagu tahaplaanile. Ja siis me oleme sunnitud ka koostööpartnereid nagu vahetama, sest et see ei ole kindlasti hea lõppkokkuvõttes nii meile kui ka siis lõppkokkuvõttes sellele maaletoojale. Paremad koostööd siis kindlasti ma julgen öelda, et meil on väga hea koostöö Soome partneriga, kus meie oleme esindatud oma toodetega ka siis nii-öelda selles riiklikus süsteemis Alko, mis siis tähendab muidugi ühest küljest väga head käivet, kuna sa oled siis ühe korraga, kui sa siin oled listitud, siis esindatud kogu üle Soome kõikides kauplustes, sõltuvalt muidugi toote grupist, aga meie antud juhul oleme siis. Teisena ma julgen praegu tänase päeva seisuga välja tuua ka, et meil õnnestus vahetada koostööpartnerit Venemaal hiljuti, mis on selline värskem uudis, et tõepoolest, et see, mille nimel mina või kuidas ma üldse ette kujutasin koostööd või üldse seda müügitööd või üldse seda selle kaubamärke esindamist, ja visioon nagu, et või need müügikogused peaks olema ja nii edasi, et siis et hetkel jah, et selle partneriga ma julgen öelda, et see on minu nägemus ideaalsest nagu koostööst ja sellise partneri leidmine, see on muidugi nagu oma ette teadusasutades et jah. Et kui me siin rääkisime tundmatust nii-öelda kaubamärgist ikkagi maailma turul, siis tõesti see nii oli. Ja selleks, et nüüd jõuda selle parimate nii erinevates riikides, siis see nõuab väga palju tõestamist, väga palju enesekindlust, väga palju tööd, väga palju aega. ja siis siin märgatakse ja siis ollakse, oled sa võimeline ka, et sa jääd silma nagu sellistele suurtele või olulistele partneritele. Nagu.
Kui palju konjaki maja peremees Jean-Jacques Trichol ise jääb nende riikides kohtumas või see on rohkem teie töö ja tema töö on rohkem seal oma konjakimises?
Jaa, see on hea küsimus, et tema käib kohtumas ka, et mul on hea meel tegelikult rääkida ju jällegi oma elust enesest, et kui ma alustasin Trisolli majaga koostööd ja kui ma tegin juba esimesed sammud, et meil olid kontaktid loodud koostöö alustamiseks nii mitmetes riikides ja siis ma palusin temal kaasa tulla külastamaks neid meie uusi kliente ja millelega siis ta positiivselt vastas, nii et me tegime esimene ühine selline koos reis oli 2002, et me alustasime seda siis nagu Stockholmist, sealt reisisime edasi Helsingisse, sealt Tallinnasse, sealt Tallinnast siis edasi Riiga ja siis lõpuks viimane koht, kus me koos käisime sellel reisil oli Kaunas ja sealt ta lendas siis tagasi Prantsusmaale. Nii et ma ei ütleks, et ta nüüd ise väga otsiks neid reisimisvõimalusi palju.
Te rääkisite ennem, et olete nagu kaasatud ka sinna tootmise planeerimise ja väljatöötamise ja disaini ja nendesse küsimustesse, et kas te konjaki tootmisest teate nüüd enam-vähem kõike?
No jaa, selles mõttes ma julgen öelda, et ma tean enam-vähem kõike, kuigi kindlasti on asju ka mida ma ei tea, aga ma olen lihtsalt väga lähedal teadmisele, et telefoni kõne kaugusel, et midagi teada saada, mida ma ei tea. Ja otseselt ju, kui ma sellega igapäevaselt kokku ei puutu, siis just tootmisprotsessiga, siis ma võibolla mõni nüants ka võibolla aegade jooksul võib ju kuskile nagu nii-öelda uduseks jääda ja siis ma saan alati seda üle küsida. Et ma käin tihti ikkagi konjakis ka koha peal tootmise juures tutvustamas siis meie klientidele seda tootmisprotsessi. Huvi on nagu lausa erakordselt suur selle tootmise vastu ja neid inimesi, kes sinna tahaks tulla meie juurde tootmisega tutvuma on päris palju, nii et ma julgen öelda, et ma nende aastate jooksul olen viinud sinna meie juurde konjakimaja umbes 1000 inimest Eestist on käinud seal meil külas, nii et see meie konjakimaja, mida on näha ka sellel pildil, see sama majakene seal on siis nagu seest poolt vaadates nagu väike nii-öelda meenub, et siin enne nüüd Eesti iseseisvumise taastumist räägiti saladuskatajal nendest Eesti majadest, mis on siis asuvad siimaani tegelikult maailmas metropolides erinevates linnakestes ja kus on siis tõesti eestlased käivad koos ja on hästi palju meeneid ja suveniire ja lipukesi ja vimpleid ja raamatuid ja kingitusi erinevalt seinte peal võib näha, et siis selles konjakimajas Trichol on ka on nagu selline väike Eesti majakene seal konjakist tegelikult et ja Tricholli perekond ja perenaine preproua siis Evelyn Trichol ise ütleb, et meil, ütleme siis meil, ehk siis neil, on konjaki maja Trichol on selline nähtamatu sild Eestiga, et mis on tegelikult tõsi, et kuna meie juures on käinud niivõrd palju erinevate valdkondade inimesi, et see sild on täieliselt kultuuriline kui ka kui ka võib öelda siis nagu nii-öelda mitte otseselt poliitiline, vaid ka selle ala inimesi on seal käinud. Ja lisaks sellele on meie konjakimajas ka Eesti konjakiklubide poolt pandud laagerduma konjakimaadid, et on ootamas siis aega, kuni see konjak saab küpseks seal ja siis et pudelisse ning ühtlasi siis sildistades seda oma nimega ja oma pühendustega ja et see on nagu nende konjak meie majas, et meie nii et mõlemad nii Eesti konjakiklubi, kus on ainult mehed, mille liikmeteks on ainult mehed, kui ka Eesti naiste konjakiklubi omavad siis neid vaate seal. Seal hulgas ka minu mõlemad pojad on saanud kingituseks Trisolli perelt 350-liitrise mahuga konjakivaadid, nii et ka need seal laagertuvad, et jah.
Trisollid on Eestis ka käinud?
Jaa, Trisolli pere on käinud ka kogu perega Eestis. Aastal 2006 tegime ringreisi nii-öelda tutvustamaks siis perekonnale Eestit kui sellist nende jaoks võib-olla sellist nagu armastatud riiki nende jaoks läbi siis nende eestlaste, kes seal juba käinud olid. Ja loomulikult siis me tegime väikese ringreisi, kaasa arvutud võib-olla eksootilisem koht, kuhu me sattusime koos nendega, oli siis Kihnu saar näiteks. et selles mõttes, aga Jean-Jacques Trisoll ise on käinud Eestis kõikide nende aasta jooksul 4 korda, aga on nüüd viimasel ajal on juttu pidevalt olnud, et nad on jälle oma soovivad jällegi siia tagasi tulla, et ma nüüd ei ole kindel, kas nad sellel aastal tulevad, kui mitte sellel aastal augustikuus, siis järgmisel aastal augustikuus on nad jällegi siia tulemas, nii et meie perekonnas on sirgumas lapsed, kes tegelikult hetkel on ka siis nagu oma kooli poolt suunatud pikal praktikal tööl ka seal praktikat omandamas selles õpingute raames on nad tööl seal konjakimajas tegelikult, et ütleme nii nagu Evelyn Trisoll pereproua ütles, et mina ehk siis Kaido tegi tööd koos siis Jean-Jacques Trisolliga, aga nüüd jätkab Paulin Trisoll koos Karl Eeriku ja Hannaga ja ma loodan ka, et Mark Christian ühineb nendega peagi, nii et noorem poeg siis. Nii et jah, et põlvkondade vahetus on hetkel toimumas, aga loomulikult nii Jean-Jacques Trisoll ise on suureks toeks oma tütrele ja tütardele, kui ka mina kindlasti veel vähemalt ma julgen öelda, et kuni lõpuni, aga vähemalt 10-15 aastat kindlasti aktiivselt käin ühte sammu siis ja püüan endast veel anda, mis on minu sees anda ja et mul on hea meel tagantjärgi vaadata seda arengut, kuidas siis konjaki kaubamärk on arenenud maailmaturul ja kuidas meie toote valik on arenenud ja see on pidevas arenemise järgus, nii et selles mõttes on nagu kõik veel nagu poolel teel.
Kas te ise olete Maxim Trisollis nii-öelda palgaline töötaja või on teil mingisugune ühine ja juriidiline keha mingi firma, mis müüb seda konjakit või on teil mingisugune osalus seal või kuidas see suhe on?
Jaa, mul ei ole osalust, võib-olla, et veel ei ole osalust, et on küll nagu mõteid selles küsimuses olnud, aga mitte nagu ka mitte jututasemel ei ole olnud siis perega. See otseselt ei ole ka nagu minu eesmärk olnud seda osalust kuidagi seal saada, aga meie töösuhe on vastavalt siis tegelikult reguleeritud vastavalt omavahelisele kokkuleppele. Nii et jah, et ma olen nagu palgal.
kuidas paistab Eesti ettevõtluskeskkond võrreldes näiteks, näiteks Ida- või Kesk-Euroopa riikidega?
Ettevõtluskeskkond tundub muidugi hästi selline liberaalne ettevõtjaks saada siin ja ettevõtja olla ja, ja on, on ilmselt nagu ime lihtne. See tundub nagu noh, selline aabitsa tõde see ettevõtjaks hakkamine siin, nagu, et siin mingisugust suurt, suuri, suuri nagu takistusi ees ei ole, ei siis firma registreerimise näol kui ka finantside olemas olevad finantside nõudmise näol kui ka kui ka siis litsentside ja tegevuslubade näol ei ole suuri ja keerulisi ja korruptiivseid piiranguid või nagu selles mõttes mulle nagu vähemalt on selline, selline mulje jäänud, et, et see hetkel soodustab ettevõtluse alustamist.
Äripäeva raadio.